Գլուխ 5-րդ. Փարիզյան ուրույնություն. Փարիզը, ինչպես ասացինք, 2 տարուց ի վեր տեսել էր մեկից ավելի ապստամբություն. Ապստամբած թաղամասերից դուրս սովորաբար ոչ մի բան այնքան տարօրինակ կերպով խաղաղ չէ, որքան Փարիզի կերպարանքը խռովության ժամանակ. Փարիզը շատ շուտ է վարժվում ամեն ինչի, այդ ինչ է որ լոկ խռովություն, և Փարիզն այնքան գործեր ունի, որ իրեն չի խանգարում այդքան քիչ բանի համար։ Միայն այդ վիթխարի քաղաքները կարող են այդպիսի պատկերներ ընձեռել։ Այդ լայնանիստ շրջափակերը միայն կարող են պարունակել քաղաքացիական կռիվ և չես իմանում ինչ տարօրինակ հանդարտություն։ Սովորաբար, երբ ապստամբությունն սկսվում է, երբ լսվում է թմբուկի ձայնը, հավաքակոչը, բոլոր զորամասերի հավաք նազդարարող տագնապը, խանութպանը, սահմանափակվում է ասելով, ինչպես երևում է տուրու դմփոց կա Սեն Մարտեն փողոցում կամ Սենտ Անտուան արվարձանում, հաճախ անփույթ հավելացնում է այն կողմերը մի տեղ, հետո երբ արդեն որոշակի լսվում են սրտակեղեք ու տխուր համազարկերը և դասակի կրակոցները, խանութպանն ասում է, թեժանում է ուրեմն, տես թեժանում է։ Մի րոպե հետո, եթե խռովությունը մոտենա ու գրավի շրջանը, նա հապշտապ փակում է իր խանութը և արագարակ հագնում իր համազգեստը, այսինքն ապահովում է իր ապրանքները և վտանգի մատնում իր անձը։ Գնդակոծում են իրար որևէ քարուղու վրա, որևէ պասաժում, փակուղում, գրավում են, կորցնում ու նորից գրավում բարիկադներ, արյունը հոսում է, արկի բեկորները ծակծկում են տների ճակատները, գնդակները մարդիկ են սպանում իրենց անկողնախորշերում, դիակներ են կուտակվում սալահատակների վրա, դրանից մի քանի փողոց այն կողմ լսվում է բիլիարդի գնդակների չխկոցը սրճարաններում։ Թատրոնները բացում են իրենց դռները և ոդևիլներ խաղում, հետաքրքրասերները խոսում և ծիծաղում են կռվով համակված այդ փողոցներից 2 քայլ հեռու, կարքերը երթևեկում են, անցորդները գնում են ճաշելու տնից դուրս, երբեմն նույնիսկ այն թաղամասերում, ուր կռվում են։ 1831 թվին մի կետում հրացանաձգությունն ընդմիջվեց, որպեսզի հարսանեկան թափորը կարողանա անցնել։ 1839 թվի մայիսի 12-ի ապստամբության ժամանակ Սեն Մարտեն փողոցում մի փոքրիկ խեղված ծերուկ քաշում էր երագույն մի լատ տնկած ձեռքի սայլակ, որի մեջ ինչ-որ հեղուկով լի հուրաններ կային։ Ծերուկը բարիկադից գնում էր զորամաս, զորամասից բարիկադ, անկողմնակալ կերպով բաժակներով մատուտակաջուր մատուցելով մերտ կառավարությանը, մերտ անարխիային։ Ոչինչ տարօրինակ չէ, և հենց դա է Փարիզի խռովությունների հատուկ բնույթը, որ ուրիշ ոչ մի մայրաքաղաքում չկա։ Դրա համար պետք է 2 բան, Փարիզի մեծությունն ու ուրախությունը, պետք է Վոլտերի ու Նապոլեոնի քաղաքը։ Սակայն այս անգամվա 1832 թվի հունիսի 5-ի զենքի դիմելու մեջ մեծ քաղաք նզգաց ինչ-որ բան, որ գուցե իրենից ավելի ուժեղ էր, և վախեցավ։ Ամենուրեք, ամենահեռավոր և ամենից ավելի չշահագրգռված թաղամասերում դռները, լուսամուտներն ու կափույրները փակվեցին օր ցերեկով, քաջասիրտները զինվեցին, երկչոտները թաքնվեցին, անհոգ ու բազմազբաղ անցորդն անհետացավ, շատ փողոցներ ամայի էին ինչպես գիշերվա ժամը 4-ին, տագնապալի մանրամասնություններ էին շրջում, ճակատագրական լուրեր տարածում, որ նրանք տիրացել են բանկին, որ միմիային Սեն Մերի վանքում 600 հոգի են ամրացած եկեղեցու մեջ ու հրակնատներ ստեղծած, որ գիծն ապահով չէ, որ Արման Կարելը տեսակցել է Մարշալ Կլոզելի հետ և Մարշալն ասել է, «Նախ ունեցեք մի գունդ», որ Լաֆայետը հիվանդ էր, բայց և այնպես ասել էր նրանց, «Ես ձեզ հետ եմ, կհետևեմ ձեզ ամենուրեք, ուր մի պատգարակի տեղ կա», որ պետք էր աչալուրջ լինել, որ գիշերը կլինեն մարդիկ, որոնք կկողոպտեն մեկուսի տները Փարիզի ամայի անկյուններում, այստեղ տեսնում էին ոստիկանության երևակայությունը, կառավարությանը խառնված այդ Աննա Ռասկլիֆին, որ մի մարդկոց էր հաստատված Օբրիլե Բուշե փողոցում, որ Լոբոն ու Բյուժոն համաձայնության էին գալիս և կեսգիշերին կամ ամենաուշը լուսաբացին 4 զորասյուն միանգամից կշարժվեն խռովության կենտրոնի վրա, Առաջինը կգա Բաստիլից, երկրորդը Սեն Մարտենի դարպասից, երրորդը Գրևի հրապարակից, չորրորդը Շուկաներից, որ գուցե զորամասերը էվակուացնեին Փարիզը և քաշվեին Մարսյան դաշտը, որ չգիտեին, թե ինչ կլիներ, բայց այս անգամ անկասկած բանը ծանրակշիռ էր։ Խիստ զբաղվում էին Մարշալ Սուի վարանումներով, ինչու անմիջապես չէր գրոհում, կասկած չկար, որ նա սաստիկ մտա Սուիզ էր։ Ձեր առյուծը կարծես, թե այդ ստվերի մեջ մի անհայտ ճիվաղի հոտ էր առնում։ Երեկոն եկավ, թատրոնները չբացվեցին, պարեկները երթևեկում էին գրգռված արտահայտությամբ, անցորդներին խուզարկում էին, կասկածելիներին ձերբակալում, ոստիկանական վարչությունը լեփլեցուն էր, կոնսիերժերին ֆորսը նմանապես, հատկապես կոնսիերժերի այն երկար ստորերկրյան, որին Փարիզի փողոցանունն են տալիս, ծածկված էր ծղոտի խուրցերով, որոնց վրա պարկած էին խռնված բանտարկյալներ և Լեոնի մարդը, Լագրանժը, խիզախորեն ճառաբանում էր։ Այդ ամբողջ ծղոտը շարժվելով այդ բոլոր մարդկանց կողմից տեղատարափի խշշոցի ձայն էր հանում։ Այլ տեղերում բանտարկյալները պարկած էին բացօթյա, ներքնաբակերում, միմյանց վրա։ Անցկությունն ամենուրեք էր, ինչպես նաև մի որոշ ցնցում, որ այնքան էլ հատուկ չէր Փարիզին։ Դիրքեր էին բռնում տներում, պատնեշվում, կանայք ու մայրեր անհանգստանում էին, միայն մի խոսք էր լսվում. «Աստված իմ, դեռ տուն չի եկել»։ Հեռվից միայն լսվում էին կարգերի հատուկենդ դղրդոցներ, դռների շեմքերից լսվում էին ժխոր, աղաղակ, հարայհրոց, խուլ ու անորոշ, ոչ մարդու աղմուկ, որի մասին ասում էին «Հեծելազորն է» կամ «Արկերի սայլերն են սլանում»։ Շեփորի թմբուկի ձայներ, հրացանաձգություն, մանավանդ Սեն Մերիի տխուրը հազանգը։ Սպասում էին թնդանոթի առաջին որոտին։ Մարդիկ էին բուսնում փողոցների անկյուններում և անհետանում գոռալով «Մտեք ձեր տները»։ Եվ շտապում էին քաշել դռների նիգը, ասում էին «Ինչ է լինելու սրա վերջը»։ Վարկյան առ վարկյան, որքան ավելի էր գիշերն իջնում, Փարիզը կարծես ավելի տխրագին էր ներկվում խռովության ահեղ բոցավառումով։